halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa sabtii 12 August sanadka 2023. Idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. waxaad maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin saddex saldhig oo ururka Al-Shabaab ay ku lahaayeen tuulo u dhow degmada Buurxa Kaba ee gobolka Bay oo maanta la sheegay in duqeyn loo geystay. Dhinaca Soomaalilandna, deegaanka Gacan Libaax oo shalayto uu dagaal ku dhex maray ciidamada ammaanka Soomaaliland iyo jabhad hubaysan oo halkaasi ku jirta ayaa lagu soo warramayaa maanta inay degan tahay. Siyaasiga Faysal Cali Waraabe, guddoomiyaha xisbiga UCID, ayaa sheegay in dagaalka Gacan Libaax uu yahay khalad lagu saxayo.
Waa sanadii ka soo wareegtay maalintii August 11-keedii 2020-kii 17 qofna ay geeriyoodeen. Waxaa kaga muuqata ilaa maalinta ilaa maanta in waxna waxay soo guriyay ahaayeen waa qalad laga daba geenayo.
Waxaad maqli doontaan qodobadaasi iyo kuwo kale. Marka horese warkii dunida. ugu yaraan lix qof ayaa lagu soo warramayaa in la xaqiijiyey in ay maanta dhinteen kadib markii xeebaha waqooyi ee dalka Faransiiska ay kula qarqantay doon kuwa tahriibka ah oo ay saarnaayeen oo ku sii jeeday dalka Britain. saraakiisha ilaalada xeebaha ee dalka Faransiiska ayaa sheegay inay weli sii wadaan dadaalada lagu baadi doonayo dadka doontaasi saarnaa qaarkood oo weli la la'yahay. afhayeen u hadlay maamulka xeebaha dalkaasi Faransiiska ayaa sheegay in 15 qof oo ka mid a rakaabka doonta raacay lasoo badbaadiyey, hase ahaatee weli la la'yay in ka badan 10 qof oo tahriibayaala oo weli badda gudaheeda laga raadinayo. saddex markab oo Faransiis ah, hal diyaarado nooca qumaatiga u kacday helikopterka loo yaqaano iyo ciidamo kale ayaa ku guda jira howlgalka samatabixinta iyo baadigoobka dadka xeebahaasi waqooyi ee dalkaasi ku qaraqmay, dadkaasi oo la sheegay inay u sii jeedeen dhinaca dalka Britain. mas-uuliyiin ka tirsan dalka Faransiiska ayaa sheegay in qofkii ugu horreeyey ee lasoo badbaadiyey uu noqday nin da'diisu u dhaxayso 25 jir ilaa 30 jir, kaasi oo kasoo jeeda dalka Afghanistan, sida ay qortay wakaaladda wararka ah ee AFP. 5 qof oo kale ayaa iyaguna ku jira xaalad halis ah kadib markii ay badda ku hafteen. marinbadeedka waqooyiga Faransiis ayaa ah meelaha ugu halista badan ee ay adeegsadaan dadka u tahriibaya dhinaca dalka Britain. dhinaca kalena, dalka Maraykanka, tirada dhimashada dabkii xooganaa ee ku dhuftay jasiiradda Maui ee gobolka Hawaii ee dalka Maraykanka ayaa kor u dhaaftay 80 qof, iyadoo intaasi tiro kasii badan la fili karo maadaama ay weli jiraan dad la la'yahay, sida ay sheegeen saraakiisha gobolkaasi. kooxaha dabdamiska ayaa isku dayaya inay xakameeyaan dabka iyaga oo kuwa samata bixiyey gurmadka degdega ah ay weli sii wadaan dadaaladii ay ku baadi goobayeen dadkaasi oo loo malaynayo inay isku hoos jiraan meelaha burburay iyo dhulka kaymaha ah ee gubtay. maamulka gobolka Hawaii ayaa la tacaalaya masiibadii abid ugu weyneyd ee dhimashada badnayd ee dabiici ah ee ku dhufata meelo badan oo ka mida gobolkaasi tan iyo taariikhda gobolkaasi Hawaii. kumanaan dad ah oo ku guriyo beelay dabkaasi ayaa gabaad ka dhiganaya meelo kala duwan oo uu ka mid yahay gegida diyaaradaha ee magaalada Lahaina. fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay saldhigyo ay kooxda ururka Al-Shabaab ku lahaayeen gobolka Bay, gaar ahaana deegaanka Buurlo Fulay, ayaa la sheegay in maanta duqeyn lagu bartilmaameedsaday si rasmi ah oo madax bannaan loogama warhayo khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi. Hase ahaatee, maamulka gobolka Koonfur Galbeed ayaa VOA-da u sheegay in Al-Shabaab uu khasaare badani halkaa ka soo gaaray, sidoo kalena laga burburiyey xaruntii kaydka u ahayd. Wariyaha VOA ee Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan xaggaasi ka soo diray.
Duqeynta waxay ka dhacday deegaanka Buulafulay oo ka tirsan degmada Buurhakaba ee gobolka Bay, waxaana duqeyntaasi lagu bartilmaameedsaday ilaa saddex xarumood oo muhiim u ahaa kooxda Al-Shabaab. Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Xasan Cabdiqaadir Maxamed, oo V O A la hadlay, ayaa sheegay howlgalka lagu daqeeyey kooxda Al-Shabaab deegaanka Buulafulay inuu ahaa mid lagu burburinayo saldhigyada ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka Buulafulay, maadaama dhowaan uu bilaabanayo, buu yidhi, wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab.
Runtii duqeyntaas waa duqeyn culus oo jab ka gaaray qoladan khawaariijtu oo ahaa targetkana sidii loogu talagalay uu dhacay.
Waa gartay marka halkay ka dhacday duqeynta?
Tuulada Buulafulay oo hoos tagta degmada Buurhakaba ee gobolka Bay, runtii ilaa saddex goob waa meelaha la duqeeyey oo tuuladaas ka mid ah, oo meel checkpoint u yaalay iyo meel baqaarkooda u ahaa iyo meel geerish u ahaa oo baawurta ay uga xareysanaayeen. Jab weynna waa la gaarsiiyey ilaa iyo hadda xogta aan helayno.
Waa tahay wasiir, Buulafulay waa deegaan noocee?
Waa og tahay deegaankaas runtii meelaha ay ummadda Soomaaliyeed ku dhibaateyn jireen u ahaa oo maxkamad beenaadooda ka furneed oo dadkan gobolka Bay degan mar walba ay ugu wici jireen oo amiiradoodii ay degan yihiin ay ahayd. Marka ku talagalka si fiican uu u guuleystay, aadna waa ugu faraxsannahay, waana bogaadinaynaa ciidanka shaqadaas qabtay. Sidoo kale dadka shacabka horeyna waa ugu baaqday, haddana waa u baaqayna meel kasta oo Al-Shabaab xarumahooda ay ka dhow yihiin inay ka fogaadaan. Howlgallada way socon doona.
Howlgalka maanta duqeynta ee laga furiyey deegaanka Buulafulay, wax shacab oo dhibaato kasoo gaaray?
Maya, wax shacab oo dhibaato kasoo gaartay ilaa iyo haddana looma soo sheegin. Waana laga taxadiraa oo howlgalka markii la sameynayo aadan loogu taxadiraa, mana rajaynayno in qof shacabaha wax ku gaaraan. Laakiin shacabkeeni waxaan leenahay mar walba waana ku celcelinaynaa inay ka fogaadaan xarooyinka shabaabka ay degan yihiin, meelaha barkontaroladooda ah, meelaha ay seexdaan oo ay isku qariyaan. Waa ogtahay khawaariijtan inta badan waxay isku dhex qariyaan dadka shacabka. Marka shacabkeena waxaan leenahay mar walba ha laga fogaado. Howlgalladu way sii socon doonaan. Howlgalladii hore oo deegaanadan ka dhacay ay dabajoog u yihiin, waana sii socon doonaan.
Wasiir, muhiimadda ay leedahay maxay tahay in la duqeeyo kooxda Al-Shabaab iyadoo maalin walba weerar kadiisa idinku soo qaada?
Howlgalladan waa howlgallo lafdhabar u ah howlgallada socdo, kuwan duqeynta keliya ma aha, howlgalladii kale oo dhulka ahaa. Aan rajaynaynaa dhowaan in la bilaabo oo facebookii dagaalka ahaa, laakiin kuwan duqeymaha waxay lafdhabar u yihiin howlgalladaas, maadaama la burburinayo xarumahoodii iyo meelaha keedku ah iyo hubka culus ay haystaan. Maadaama la burburinayo, howlgalka soo socday waxay u yihiin lafdhabar.
Deegaanka Buulafulay oo hoostaga degmada Buurhakaba ee gobolka Bay waa deegaan istaraatiiji u ahaa kooxda Al-Shabaab, waxaana deegaankaasi ay ku leeyihiin shabaab maxkamad fulisa xukunada dadka u taga. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Wararka naga soo gaaraya Somaliland ayaa sheegay inay soo baxayaan baaqyo ku aadan in si nabada lagu xaliyo khilaafka u dhexeeya xukuumadda iyo jabhadda gacan libaax ku sugan, kadib markii shalayto uu dagaal dhex maray ciidamada ammaanka ee Somaliland iyo jabhadaasi. Waxaana la sheegay inay ku dhinteen 9 ka tirsan ciidamada booliska Somaliland. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Ucud Faisal Cali Waraabe ayaa sheegay in halkii laga sugayey wadahadallo lala galo hogaamiyeyaasha magaalada Laascaanood ay nasiib darro tahay in meel aan ka fogeyn magaalada caasimada ah ee Hargeysa uu dagaal ka dhaco. Haddaba sida xaaladdu ay ahayd maanta waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O A Hargeysa, Khadar Maxamed Cakule.
Wararka laga helaya degmada Gooda ee deegaanka gacan libaax ee gobolka Saaxil ayaa ku waramaya in xaaladdu maanta ay degan tahay oo ay caadi tahay kadib markii halkaasi shalay uu iska horimaad ku dhex maray ciidamada booliiska Soomaaliland iyo jabhada buurta gacan libaax, halkaasi oo dhimasho iyo dhaawacba uu dagaalkaasi sababay. Qaar ka mid a dadweynaha ku nool deegaankaasi oo aan goordhoweyd la xidhiidhay ayaa ii sheegay in xaaladdu ay deggan tahay isla markaana maanta aanay wax dhibaataa iyo dagaaltoona dhicin. Dhinaca kale, ciidamada ayaa la sheegay in dhinac waliba uu halkii uu joogay uu ku sugan yahay maanta. Geesta kale waxayse soo taraya baaqyada nabadda lagu dalbanayo iyadoo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo waxgaradkeeda Soomaaliland ay ku baaqayaan in xabadda la joojiyo isla markaana nabad la xidho. waxaa sidoo kale golaha guurtida ee Soomaaliland fadhigoodii maanta ay yeesheen ay mudanayaashu isku weydaarsadeen afkaar iyo aarah la xidhiidha in nabadgelyada golahu uu qayb ka qaato isla markaana shaqada golahu uu hadda ku jiro iyo doodaha kale u socda meesha laga saaro oo arrimaha buurta gacan libaax iyo xaaladaha halkaasi ka jira la gudagalo. Geesta kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee cidinjine Faysal Cali Waraabe oo shir jaraa'id ku qabtay maanta magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay dhacdadii shalay ka dhacday degmada Gooda.
waynu ka xunnahay, aad iyo aad baan ku xunnahay. Waa sanad bay kasoo wareegtay maalintii August 11-keedii 20-kii 17 qofna ay geeriyoodeen. waxaa kaga muuqata ilaa maalinta ilaa maanta ina waxna waxay soo guriyay ahaayeen. waa qalad laga daba geynayo. waa maanta oo dalkeena lagu soo duulay oo dhiigeen la xalaashaday oo maabloo samaystay oo la doonayay in shacbiga reer Soomaalida la mideeyo sharciga laascaanood reer laascaanood loo furo wada hadal ayaa maanta gudaha waxay ka dhacday ina gudahii inay ka dhacday.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
waa hagaag dhegeystayaal. Guddiga xuquuqda aadanaha ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in xaalad adag ay ku jirto xabsiyada dhexe ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo guddigu sheegay in ay ka jiraan dad dhammaystay xabsiga balse weli ku sii xidhan, iyo weliba dad lagu dhiibay diyo ama mag laga bixiyey oo haddana xabsiyada ku sii xidhan. Guddoomiyaha guddiga haweenka iyo xuquuqal insaanka ee golaha shacabka Mirwaxaawa Sakar Cali ayaa V O eda uga warantay xaaladda ka jirta xabsiyada dhexe ee magaalada Muqdisho, waxaana ay warantay wariyaha V O e Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
xabsiga dhexe ee xamar waxaan tagnay 2-kii bishii 5-aad 2023 waxaan kusoo aragnay xaalad bani aadan oo zaa-id ah oo ay ka mid tahay xaal dahay daryeel caafimaad oo center aan lahayn meeshaas oo lagu daaweynayo dadka maxabiis ah, sidoo kale dad maxabiis oo iska xiran oo romaan ah, kuwa la xukumay xukumo yaryar lagu xukumay wax yaroo lacag loo haysto, qaarkood telefoono loo haysto. waxaa kaloo naloo sheegay oo taliyaha noo sheegay in qof muwaadin Soomaaliyeed ahay dil ku xukunaay diidii laga bixiyey haddana ku dhintay xabsiga isagoon la sii deynin. marka xaalad bani aadan oo iska daranaa ka jirto.
daban meeshu waa xabsi dama fawajiri kale, laakiin maxaa sharci ka baxsan aad aragteen ood golaha horkeenteen?
golaha waxaan horkeennay tusaale gabar xildhibaana ku xiran meesha, sidaan horeyba warbixinta aan u aqrinay, xildhibaanad lagu hayso xabsiga oo waxaa jirto la leeyahay lacag ay naga qabtaa dukumentiyadeeda iyo maxaa la dhahay wixii markaas aan soo aragnayna aan iswaafaqsanayn dukumentiyo kala gadisan markaas meesha yaalaan. sidoo kale waxaan aragnay dad maxkamad lasoo saaray oo haddana la xukumin oo aan lagu haysanin maxaa la dhahay wax cadeen eh lagu celiyay xabsiga ay iskaga jiraan rumaan ah, dad xukumano xukumo yaryar ku xiran oo wax yaroo layska bixin lahaay $200 tusaale ahaan lacag eh, telefoon oo nicla telefoon yariish ah oo haddii suuqa la tago $10 xitaa la gadi karo oo la xukumay 6 bilood ka hor la xukumay oo iskaaga jiraan, waxyaabo badan xabsiga oo maxaa la dhahay cariiri ah, tiradii loogu talagalay ma ahan tiro badan oo xabsigii markaas ku jirto. tusaale taliyaha wuxuu noo sheegay 900 qof inay qaadi karo xabsiga ilaa ay kuna lagu cariirin karo 1320 qof ku xirneed marka aan tagnay.
arinta roomaanka aad baa loo hadlayay muddooyinkii lasoo dhaafay, maxay ka dhiganta roomaanku imisa soo xiran?
Arinta roomaanka horta maxaa buusta u xiran roomaanka tiradooda waa 318, qaarkood 7 jeer ayaa lagu celiyey maxaa la dhahay maxkamadda, qaarkood 2 jeer lagu celiyey, qaarkood 1 mar, qaarkoodna maxaa la dhahay weli lama geynin. Tiradoodana sidoo taliyaha uu noo sheegay 318 maxabuus waa.
Marka dadkan maxkamada sugayaan maxkamad lama geeyey?
Qaarna maxkamada la geeyey oo dhowr jeer lagu celiyey, qaar 1 mar la geeyey, qaarkoodna lama geynin.
Waxaa sheegteen maxbuus diye laga dhiibay haddana qabsiga ku dhinto xornaa, mar haddii reeru ka heshiiyeen maxay xisaabtu u soo xornaa?
Wallaahi waan weydiinay taliyaha xabsiga maxbuuska dhintay, dabcan dil u xirnaay, qof uu dilay u xirnaay, diyadii waa la bixiyey, kadib wuu xanuunsaday. Xanuunkii istaala biri la geynaa, maanta la geynaa, lacag la imaaday istaalka ku geysatiin, iyo muran oo xabsiga iyo maxaa la dhahay dadka markaas isaga ehelkiisa ahaay u dhexeeyey oo ah idinka geeyey, idinku idin xiran yahay xabsiga ku jiraa geeyey, maxaa la dhahayey meeshii dhaktarka geeya iyo anna kama geynayna idinka geysta laba dhexdooda ku dhintay siday noo sheegeen.
Yaa qaaday mas-uuliyadda dadka la xukumay waxa laga baxshay dadka diyada dhiibay xabsiga ku dhimanay ma maxkamadaha iskale mise xabsiga dhexaa iskale?
Guud ahaan horta dalka oo dhan aa dhibaato haysataa, laakiin maxkamadda markay soo xukunto oo qofka loo soo gudbiyo xabsiga, dadka xabsiga jooga ayaa laga rabaa, laga yaabaa ganaax inuu jiro oo xabsiga uu leeyahay. Marka maxkamadda qofka uu soo xukunto, tusaale hadda qofka uu markaas sida ay tahay ganaaxiisa, qof waxaa jiro 6 bilood ugu daraayo oo xabsiga dhahayo 6 bilood oo qofkaas maxaa ladhahay ganaax xabsiga loo haystaa, qof sanad uu noqonaa, qof inta yar uu noqonaa. Haddii markaas xabsiga uu ganaax u haysto, asagaa laga rabaa qofka gacanta ku haya inuu xabsiga markaas maxaa la dhahayey tiradii xabsiga loo haystay in dib loo fiiriyo, mise dabagal lagu sameeyo dhammaan maxaabiista ku xiran xabsiga, in dabagal lagu sameeyo oo hal loo wareysto, iyo kiisaskooda oo gacanta si fiican loogu haayo. Haddii kiisaskooda la heli lahaa in gacanta lagu haayo, ani sida ila tahay waxay tahay way fududaan lahayd. Taliyahana wuxuu ku daray haddii si sax ah maxaa la dhahayey ay nola shaqayn lahaayeen maxkamada, mise tusaale ahaan kiisaska dacwada loo qaadi lahay sida saxda ah, warbixinta ku jirta sida dacwada loo hadii loo qaadi lahay sida saxda ah dacwada, waxaa naga yaraan lahaa tirada ku xiran xabsiga, maadaama tirada uu markaas ay ku jirto ay tahay tiro extra ka dheeri maxaa la dhahay tirada loogu talagalay.
Xildhibaan guddi baarlamaan aad tihiin, adinka u sareeya dabanhayadihii dowladda, daruufahan iyo caqabadan baa soo aragteen, maxaad ii qorsheysan, ma halkan baa lagu sii gudbay mase waqti laaba hor qaadeena jira?
Anaka saddexdeena guddi oo guddiga xuquuqul insaanka, guddiga cadaaladda, iyo guddiga adeega bulshada, qofba meel uu qaabilsanaa, dhammaantiin waxaan usoo booqanay waxay ahayd xaaladda xabsiga ka jirto oo dhabay inaan soo ogaano. Shaqo badan kadib iyo muddo dheer aan daba joognay oo dhowr maalimood aan ku noqnoqonaynay si aan wax u saxno, warbixintii ayaan iswaafajinay, kadib baarlamaankan ka horjeedinay. Guud ahaan wuxuu u yaalaa maxaa la dhahay madaxda Soomaaliyeed oo u horeeyo madaxweynaha maxaa la dhahay ra-iisul wasaaraha iyo guddoonka baarlamaanka iyo dhammaan xildhibaanada qeybahooda kala duwan. Laakiin
taasi waxaa ahayd Xaawa Sokor Cali oo ah guddoomiyaha arrimaha haweenka iyo xuquuqda insaanka ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, waxay magaalada Muqdisho ugu warramaysay wariyaha V O A Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Haatan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa soo diyaariyey Jacfar Kukay.
kuanti wanaagsana kheyrta hawada nagala socotaay meel walbo aad dunida ka joogtaan, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida makarafoonka. toddobaadkanna waxaa iigu martay Maxamed Xasan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda bii'ada iyo isbeddelka cimilada waddanka Kanada. waxaanu kala sheekaysan doonaa fursadaha dhallinyarada waxbartay ee Kanada ku nool ee Soomaalida ah ay kaga mid noqon karaan dowladda federaalka iyo weliba midda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladaha hoose ee dalkaasi Kanada. Haddii ay jiraan caqabado hortaagan, iyagana waanu ka hadli doonaa. Maxamed, marka hore ku soo dhowow barnaamijka martida makarafoonka idaacadda V O A.
Waa dhowahay walaal Jacfar, aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha.
Ugu horreyntii, balqiime tirada iyo tayada dhallinyarada Soomaaliyeed ee ka midka ah xafiisyada dowladda waddanka Kanada, kuwa dowladda dhexe, maamul goboleedyada, iyo weliba kuwa dowladda hoose.
Walaal macaan Jacfar, aad baad u mahadsan tahay. Rahantii tiro cayiman oo hadda jaan go-an oo Soomaalida u shaqeysa dowladda Kanada lama hayo, laakiin sida guud ahaan aan rajaynayno ama aan filayno, Soomaalidu aad bay ugu badan tahay hay-adaha kala duwan ee dowladda, haddii aan lahayd dowladda federaalka ama maamul goboleedyada ama xataa dowladaha hoose oo ay aad ugu xoogan yihiin magaalooyinka waaweyn ee Soomaalidu ay degan tahay.
Waaye marka fursadaha ay helaan dhallinyarada Soomaalida si ay uga mid noqdaan xafiisyada dowladda, sida aad sheegtay, kuwa dowladda dhexe, kuwa maamul goboleedyada iyo kuwa dowladaha hooseba, intee bay la egyihiin?
Wallaahi Soomaalidu sida guud ahaan marka la eego, dabcan waxa weeye waxaan ka mid nahay ummadaha qaxootiga ahaa ee dhowaan soo galay wadamada North America, gaar ahaan Canada. Taariikhdeennuna waxay ku salaysan tahay 30 sano u dambeeyey. Marka dhallinyarada u badan, inta u badan ee ka shaqeysa hay-adaha dowladda, waxay u badan yihiin dhallinyarada ku barbaartay waddankan ama ku dhalatay oo ka kala shaqeeya sektorada kala duwan ee dowladdu ay leedahay, haddii aan lahayd caafimaadka, haddii aan lahayd waxbarashada, iyo haddii aan lahayd dhinaca cadaaladda oo sanadihii u dambeeyey ugu badan yihiin.
Waaye Maxamed, marka ma u fududdahay dhallinyarada Soomaalida ah ee waxbaratay ama ha ku dhashaan oo ha ku barbaaraan Kanada amaba dibadda ha uga yimaadaane in ay ku milmaan xafiisyada dowladda?
Waa su-aal muhiima Jacfarow. Marka taa waxaan ku qiimeyn karaa runtii marka la eego ummadaha kale oo nala barbar dhigo, haddii aan lahayd Jamaikaanka oo kale, sida ogtahay qofka Soomaaliga ah ee halka ku dhashay ama ku barbaaray waxa uu wataa identity ama maaragtay muuqaalo kala gedisan oo ay u horeyso inuu yahay, marka koowaad magaciisa oo qof muslim uu yahay, marka labaad uu yahay qof madow ah, marka saddexaad uu maaragtay Soomaalinimadiisa iyo maaragtay qof qaxooti ama immigrantisa inuu yahay la garanayo. Intaasoo caqabado isagoo marka hore wata, kadibna uu markaas uu yimaado system maaragtay marka hore loo design gareeyey in uu dad gooniya maaragtay u sameeyo yaqaanaan systemka loo galo, waa dareemi kartaa marka caqabada intaasoo leeg ayay Soomaalidu soo wajahda. Marka caqabadaha soo jira, haddana waxaa arkaysaa maadaama systemka waxbarashada iyo ay aada ugu badan yihiin Soomaalidu, in badan oo ka mid a inay caqabadahaasi ay ka gudbaan.
Waayahay marka laga hadlayo dhallinyarada Soomaalida ah, tusaale ahaan xilalka ugu waaweyn ee waddanka Kanada ay ka qabteen ama loo magacaabay amaba loo doortay, mid iyo laba ma nala wadaagi kartaa?
Guud ahaan Soomaalida xilalka dowladda ay hayaan waxay u kala baxaan laba qaybood. Qaarna waa inta aan naqaano ah dadka la doorto oo elected officialka loo yaqaano, ugu weyn yahay Axmed Xuseen oo ah wasiirka keliya ee Afrikaanka ah, iyo maaragtay xildhibaana dhowr ah oo maamul goboleedyada noo matala. Laakiin waxaa jirta sidoo kale dhallinyaro badan oo public servantska ama dadkan dowladda u adeega oo aan siyaasadda ku jirin ee shaqaale dowladeed ah, iyo dad kale oo la magacaabo oo maaragtay dadkan ku xusikaro maxamed ah wasaaraha waddankan Kanada hadda oo kale la taliyaal, waxaa ku jira dad dhallinyaro ah oo Soomaali ah oo maaragtay aada ula shaqeeyey haddii noqon lahayd arrimaha wacyigelinta iyo waxbarashada iyo kor qaadida isdhexgalka bulshooyinka. Marka xafiisyada wasiirada la taliyaashooday ku jiraan, waxaa ka mid a saan ognahay gabar la yiraahdo Haboon Cali oo maaragtay la taliya oo ahayd ra-iisul wasaaraha waddankan, Justin Trudeau.
Waayahay طبعا waxaan ka hadalnay fursada ay u heli karaan dhalinyarada ee Soomaalida ee Canada jooga in ay ka mid noqdaan xafiisada dawladda heerarkeeda kala duwan inkastoo aad qayb ka mid ah caqabadaha ka dhawaajisay waa maxay caqabadaha ugu waaweyn ee ku hor gudban ama la soo darsa dhalinyarada Soomaalida ah marka ay damcaan ama ba ay hamiyaan in ay ku biiraan xafiisyada dawladda waddanka Canada heerarkeeda kala duwan?
Waxyaalaha caqabadaha u waaweyn oo aan hadda aan aragnay waxaa ka mid ah directionka ama waxyaalaha loo yaqaano network, qofku inuu dad ku leeyahay systemka dawladda. Waxyaalaha aan aragnay waxaa ka mid ah dadkan cadaanka ahi meel walba ay gelayaan dad baa uga horeeya. Marka qofka Soomaaliga ah markii uu xafiis dawladda imtixaan u gelaayo, inkastoo sida guud ay cadaalad tahay systemka la maraa oo hiring process ku yahay maaragtay mid cadaalada, haddana waxaad u baahan tahay qof gudaha ku jira albaabka ka fura. Marka runtii caqabada network waa caqabada koowaad. Sidoo kale marka ay yar yihiin caqabadaha dhalinyarada, inta badan barnaamijyo aan qabanay aan ku ogaanay waxa ka mid ah mentorship waxa la dhaho, oo maaragtay dhalinyarada danaynaysa markay jaamacadda kasoo qalin jabiyaan oo kale in ay ku biiraan nidaamka dawladda. Aanayba garanaynba processka loo maraayay ama qof Soomaaliya oo uga horreeyay inuu nidaamkan ku hago. Runtii caqabada kaloo jirta waxaa ka mid ah Jacfar oo aan ogaaday gaab weyn oo ku dhex jira dhalinyarada Soomaalida ah ee u shaqeysa dawladda iyo community-goodi. Runtii qofkii markuu yaryahay oo inaan keerka u baahan yahay mentorship kan sheegayay ama u baahan yahay wacyigelin ama fursadaha noocan oo kale ah, sometimes waxaa dhacda waxyaalaha la dhaho massive hiring oo kale, inay dawladdu si guud ay maaragtay ay wasaarad oo kale ama dawladda hoose ama ay sameynayaan, amaba waxaa jira waxa la dhaho specific community gooniya ama dadka madowga oo kale in la target garaysanayo. Markaasoo kale qofka Soomaaliga ah inanka ah ee soo qalin jibiya wuxuu u baahan yahay qof kale oo meesha ka shaqeynaya systemkii u sheega horta processkii ka dhaadhiciya oo maaragtay la qabta. Marka waxyaalaha aan labadii sano u dambeysay aan ka shaqeynay waxaa ka mid ahay in la isu soo dhaweeyo, in la isbaro marka hore dhalinyarada Soomaaliyeed ee xafiisyada sarsare ka shaqeeya oo maaragtay titel aad u sarreeya haya, laakiin aan xiriir dhow lahayn community-ga ay matalayeen, oo haddii aan lahayd dhalinyarada soo qalin jabinaysa ee rabta. Marka inaan isku xirno labadaas maaragtay qaybood ee community-ga yaan aad uga shaqeyn, marka caqabadahaasoo kale ayaa u badan kuwa qabsada iyo kuwa ay ka mid yihiin dabcan markii gudaha la galo systemka dawladda markaa dhex gashid laftigeeda caqabadeeda leedahay oo maaha maaragtay inay meesha ku dhammaato caqabadihii, maa way sii soconaysaa.
Waye, marka maxaa tala ah oo aad u soo jeedinaysaa guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbartay ee doonaya in ay shaqo helaan, gaar ahaana hamigooda uu yahay in xafiisyada dawladda ay galaan, iyo bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Canadaba? Maxay tahay talada aad labadaas dhinacba u soo jeedinayso?
Haddaan ku hormaro midda guud maaragtay ee mujtamacana Soomaaliyeed, because ayaga aasaaski ah oo baseki meeshii ilmuhu kasoo baxay ayaga waaye. Jacfarow, waddankan Canada waxyaalaha cajiibka waxa ka mid ah waddankan waa community based, yacni qofka Soomaaliga ah waxaa laga yaabaa Mareykanka kale inuu yahay waddan individualism oo qofku adoo shaqsi inaad wax noqon kartid, laakiin waddankan waxaad arkaysaa communityga Spanishka, community Yuhuudda, communityga oo si iyagu maaragtay si gooni gooni wax u raadinaya inkastoo dawladda guud lagu wada jiro. Marka haddii marka mujtamaca Soomaaliyeed ee waddanka aan kor loo qaadin accesska u leeyihiin resourcega dhaqaalaha, fundingka dawladdu bixinayso, adeegyada caafimaadka, kuwa waxbarashada la hagaajinayo, haddii si collective aan loo raadin arintaas, iskuulada oo kale waxbarashada meesha yaal kasoo baxayaan oo kale dan kor loo qaadin oo tayadooda la hagaajin si wadar ah, runtii dhalinyarada soo baxaysa iyo maxsuulka soo baxaya wuxuu noqonayaa mid aan la tartami karin mujtamaca kale ee ku nool wadanka Canada. Marka taladan siina iyaga waxa waaye wacyigelin ballaaran in la sameeyo, in si collective ah maaragtay loo doodo oo xuquuqda haddii aan lahayd in la hagaajiyo kaabayaasha waxbarashada kale oo maaragtay iskuulada xaafadaha Soomaalida ku yaala tayadooda kor loo qaado marka loo eego levelka magaalada oo dhan, in dadka u dooda oo maaragtay community-ga u dhaqaaqa ay xoogga saaraan tayada dadka ay soo saarayaan. Dhanka kale, dhalinyarada qalinjabinaysa jaamacadaha hadda ka baxaysa ama ku hameynaysa in ay dowladda gasho, talada u muhiimsan oo siinaya waxa waaye, waana midda historically anaga Soomaali ahaan hadda nahay uma lihin dad qaxooti oo soo qaxay oo weliba dee si aan iyagu aanay dooran ku yimi wadankan ay u badan yihiin extended family oo ballaaran ay wateen, meesha ay degayaan, magaalada ka degayaan aanay iyagu doorasho u lahayn, meesha la dejiyo ay ahayd, iskuulka ay aadayaan iyagu aanay doorasho u lahayn, cusbitaalka ay adeega ka helay aanay doorasho u lahayn, waxaasoo dhan oo jira. Haddana ilmaha marka uu maaragtay soo baxo wuxuu u baahan yahay mentorship, in la hago oo maaragtay markuu jaamacadda iskuul dhiganayo in loo warhayo waxa uu rabo. Waxaa arkaysa ilma jaamacad markuu dhammeeyo ku oranaya digrigan rabi ma ahan, mid kalan geliya 4 sano kale inuu khasaariyo laga yaabo. Marka runtii mentorshipka in la raadiyo oo maaragtay noqoto arrin community ahaan inagu aan u doodno oo aan xoogga saaro, iyagana markaas inay raadiyaan meelaha adeegyada, tusaale ahaan dowladda kale websaydyaha jira, resources baa jira, marka barnaamijyada aan qabayno kale waxaan la wadaagnaa linkiyada dowladda oo kale, waxaa jira marka wax la dhaho pool oo la sameeyo oo kale. Markaad jaamacadda dhiganaysid baa la iska diiwaan geliyaa, marka poolkaasaa lagu gelinayaa dhibcahaaga markaa keentay. Haddaa halka marka waxa laga yaabaa barnaamijyo rosterka lagu gelinayaa barnaamijyadaasoo kale, marka adigoon khibrad u baahnayn maadaama aad iskuulka weli ku jirtay ama jaamacadda dhammaynaysid, halkaas inaad ka hesho fursad noocaas way jirtaa. Sidoo kale waxaa jira barnaamijyo badan oo maaragtay wacyigelin la-aanta darteed aanan tixgelin siin, oo ah co-opka ama internshipka waxaan la dhaho. 900 qofku haddii uu fiican yahay internshipka markuu dhammeeyo waa la sii hayrgarayaa, because dowladdu uma baahna inay kharash geligeliso qof cusub oo hiring process dheer la maro oo waxaas waqti la geliyo, resource la geliyo. Qofkan internshipka ah oo samarka kula shaqeynayay dowladdu waxay sameynaysaa dabcan waxay leedahay, haddii uu shaqeysanayo qof fiican yahay oo maaragtay performance-iisa loo bogay waa la sii hargarayn kara. Marka waxyaalahaas oo kale baa kamid ah waxyaalaha maaragtay dhalinyarada badan ay ku geli karaan dowladda, waana inta u badan 900 dadka dowladda u shaqeeya system noocaas ay ku galeen.
Way aad badan maasan tahay Maxamed.
Aad badan walaal.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xasan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda bii'ada iyo isbeddelka cimilada wadanka Canada. Barnaamijka martida makarafoonka ayuu marti iigu ahaa. Intaynu mar kale todobaad ka soo aadan dib ugu kulmayno barnaamijkan la mid ah, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Jacfar Kuukay oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka. Halkaad ka dhageysaneysaan waa VOA Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka xiisaha lahaa ee caweyska Washington. Waa tan Caashe Ibraahin Aadan oo noo soo diyaarisay.
yal waa mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington ee caawa. Barnaamijka caawana waxaan idinku hayaa.
Haddaan qarinayo maxaaban u jeclaanayaa marka ugu horey, qof aan jeclahay seen u qarin karaa, ninkeyga xalaashaa seen u qarin karaa, duumaha uu iigu fadhiyo seen u qarin karaa.
Waa qeyb kale oo xiiso leh oo aan caawana idinkaga hayo waayaha jacayl ee Marwo Batuulo Sheekh Axmed Gaballe, qeybtan oo weliba fariin gaara u sida gabdhaha Soomaaliyeed. waxaan sidoo kale idin hayaa.
Waan kuu damqanayaa de waxbaan kaaga digayaa dhe warma kula dardaarmaa de dabaad waa fuufaayo wada kala dilkoodiina qalbiyada istoonaya muuji daacadnimo beena macnihi wanaag baa layska dhigaya iyadoo de maaragtay dab laysku shiday.
waa Sidiiq Maxamed Burmad oo ka sheekeynaya heesta Aashaq Maaha Danguud oo aad iyadana sheekadeeda ku maqli doontaan qaybta dambe ee barnaamijkan Caweyska Washington. Waa Caweyo Caweyska Washington. Aan ku horeeye Abwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi, Abwaan Jiheeye, waad dhowr goor oo hore ku dhegaysateen barnaamijkan Caweyska Washington iyo sugaantiisa dhinacyada badan ka hadasha ayaan caawa. Waxaan weydiiyey inuu wax nooga sheego heesihiisa kuwa ay fanaaniintu sida wadajirka ah u qaadaan.
Heese waxaa jira heese jamaca oo dhowr inan iyo dhowr hablood ay wada qaadaan. Waxaa ka mid a heesta la yidhaah Qurbajooga Dibadow oo aan Qurbajooga ku gubaabinayay inay dalkooda aanay ilaabin oo ay dalkooda yimaadaan oo ay usoo dalxiistaan oo ay nimcada iyo barwaaqada taalla eegaan. Dabeetana wala waanan geyiga Soomaalida wada marin heesta oo ay xilliga ku ekayd inta Somaliland ayaa ereyadeeda waxaa ka mid ahaa dulahaan galbeedka iyo saylac soo damaashaad, dooxadii camuud iyo boorama ku soo durug, garbada dar u soo gudub, dixda agabar soo gaad, durdurkeeda caad iyo soo daawacale xayd, jifooyinka istaba yaal midba gelin ku daanshood, Qurbajooga Dibadda uu in dalkeennu hodan yahay mala amaad dareemine kolka dirir guyaad hela kaalay soo dalxii soo daltabyada iskaga
inta marku cabdifanax yidhaahdo ayay degga nuur ka daba qaadanayso waxay odhanaysay deegaankii wajaali iyo belgabiilay daymood udaan daafaheed iyo ku ildoogsa agamsaha dalsankii ijaariya allay baday ku soo duur saylo darafka saaro ilaa duudda madaweyn keenkeynu daalaco Qurbajooga Dibadda uu in dalkeennu hodan yahay malaamaad dareemine kolka dirir guyaad hela kaalay soo dalxii soo daltabyada iskaga bii inaan cawaalo deyr la yidhaah oo fanaana oo loo goran ogyahay ma garanaysaa inuu ka soo jeeda Cabdirashiid Cali Xamari iyo Fuaad Cali Xamariya ay abti u yihiin ayaa dabeetana ka daba qaadanaya wuxuu odhanayay hawdoo maal ku darariya gumar daansha daanshood banka idhanka soo degay deganaa ku tamashlee ilaa maanta roor soco salaxley ku soo duub xaabaaloo dareemele dambar geel ku soo maal ka soo daadeg masalaha guryasama ku diifrago Qurbajooga Dibadda uu in dalkeennu hodan yahay malaamaad dareemine kolka dirir guyaad hela kaalay soo dalxii soo daltabyada iskaga bii dabeetana saareyleys baa ka daba qaadanaysay oo Hargeysa ka kaxaynaysay Fuaad Cali Xamari baa isna barbaro kasii qaadaya dabeetana ilaa laascaanood buu soconayay inan baa dabeetana iyaduna gobolka Sanaag la yidhaah ku soo gabagabaynaysay heestaa intaasaan kaga gudbaya waxba eriyadeeda inta dambe waa layla dhegaysan doona.
So kalai
iyo caweyska washington intii nii dhegaysatay barnaamijkeena caweyska washington toddobaadkii hore waxaan ku waraystay guddoomiyaha haweenka qaranka soomaaliyeed marwo batuulo sheekh axmed gaballe oo si furan nooga sheekaysay jacaylka iyo waxa ay ka aaminsan tahay iyo sidoo kale keeda gaarka ah caawana marwo batuulo waxaan idinka hayaa qayb kale oo xiiso leh oo ku saabsan jacaylkeeda markaad fiiriso dhaqanka soomaalida inta badan marka nin aabba ah awoowo noqday uu gabar yar guursado waa wax iska caadiya wax weyn looma arko waxaa loo arkaa inay dhaqankii ka mid tahay laakiin dhinaca kale markay hooyo laga yaaba inay ayeeyo noqotay ay wiil yar markay guursato fartaa lagu godaa maxaa arrintaa ka leedahay
arrintaa waxaan ka leeyahay runtii aniga laftigeyga ee saaxiibo igu qaali ah oon aada iyo aada u jecelahay waxay igula taliyaan maad iska qarsatid oo ayar qurda siradaada iskaga jirtid oo maxaad u sheegaysaa oo maxaad maaragtay iskula soo wareytihiin oo maxaa laydiin arkaaya haddaan qarinaayo maxaaban u jeclaanaya marka ugu horeys qof aan jeclahay seen u qarin kara ninkeyga xalaasha ah seen u qarin kara qiimaha uu iigu fadiyo seen u qarin kara waxyaalo badan oo waxaa jira loo baahan yahay inay fahmaan gabdhuhu oo ah inaysan isliidin inaysan maaragtay xuduud u samaynin nikaaxa xalaasha ah inaad nin guursato inay ku xiran tahay inaad yar tahay oo keliya adigoo weynaad guursan kartaa nolosha la qaybsan kartaa qofku jecel oo adiguna aada jeceshahay marka aniga sidaydaba waxaan jeclahay jacaylka inaan la qarinin xalaasha inaan la qarinin qofku maaragtay ha qarsado markuu waxumaan samaynayo laakiin markuu wuxuu ilaahay u dameeyey uu samaynaayo oo ilaahay subxaana watacaala uu maaragtay uusan ka fogaanaynin muxuu u qarinayaa marka waxaan aaminsanahay liidnaanta ay gabdhuhu isliidayaan inaysan meesha ku jirin inay hawoon karaan inay jacayl qaadi karaan inay guursan karaan inay dhaqan islaan oo wanaagsan ku dhaqmi karaan qofka ay lanool yihiinna ay xiiso gelin karaan
jacaylka maba qarsooma la yihahdaa soo maaha
maba qarsoomi karo waxaa la yihahda qunfa iyo jacaylka ma qarsooma
waata waxaan rabaa marka batuulo waxaa igu maqaala ah in jacaylkaaga qudhiisa aad suugaan ka curisay oo aada hees ka samaysay ma jirtaa
jacaylkaas wuxuu ahaa mid dhammaaday oo waqtigiisii baa dhammaaday marka insha allahu tacaala jacaylka cusub ayaan suugaan kasoo saari doonaa oo isoo aad maqli doontaa hadii ilaah yidhaah
dhinaca kale waxaad ka warantaa dhinacaas halkaasaan ku hakinaynaa batuulo heese badan oo waxaa jira fanaaniinteenna soomaaliyeed ee caanka ah ee qaaliga ah ay qaadaan suugaanta soomaalida markaad fiirisid iyo fanaaniinta soomaalida kuwee aada kuu cajabiya
waxa aada ii cajabiya anigu alaaba qalbi ahaan iyo niyad ahaan hadda markaan kula hadlaayo aan kuleeyahay jacayl ba ahayo waxaan ahaa qof dhalinyaro ah iskama dhigaayo islaan waayeelo howlgab ah waxaan ahay qof maaragtay dhalinyaro ah nolosha xiiseynaysa jecel inay maaragtay jacaylkeeda ku gabowdo weli ma gabowdin alaa kulli xaal waxaan aada u jecelahay heeska u qaado axmed aarshi oo la yidhaahdo dad allow jacaylkaydu dan guud ma aha
heesta aad xulataaba cajiiba axmed aarshe waa wiilasha aadka u da-da yar ee xiliyadan dambe soo haysay marka taasaaba fariin kala diraysa maystiri
socolkayga lasigiisu waa dhallinyaradaas marka heeskaas aad buu maaragtay uu ii quseeyaa aad baan u jecelahay waan injoy gareeyaa waan jeclahay heeskaas aad baan u jeclahay sababtoo qofka waa inuu jacaylkiisa u madax bannaanaada hadduusan wax maaragtay dembi ah usan jirin
fanaaniintii waa beri markaan fiirino oo xilligaad dhalinta yarayd, haddaba dhalin yarta, laakiin waqtigii aad soo kacaysay fanaaniintii xilligaas jirta. Markaan fiirino markaad food leedahayd, saasaan u dhiga markaa fanaaniintii xilligaas jirtay.
Fanaaniintii baxsan leedka aad soo qaadatay shigalaftigiisu waa kuseeyaa jacaylkayga, cirada iyo jacaylkuba caawa iga kooyeen.
Fanaaniintana ma iyadaad maaragtay safka koowaad kugu jirta mise kuwo kala jira?
Way jiraan fanaaniin badan oon aada u qiimeeyo, laakiin kani anigu u quseeya hadda cirada iyo jacaylka.
Seynabay qaada waa gartay, iyo midkan wiilkan dhalinyarada Axmed Aarsha u qaado,
iyo wiilkan dhalinyarada maadaama aan dhalinyaro ahay dhinaca kalena.
Waaya, Batula, iska soo xiraynaa marka. Waxaa ka warantaa dad badanaa ku dhegeysanaya Soomaali ah oo barnaamijkan si weyn ugu xiran u arka inay wax ceeba tahay in jacayl laga hadlo, oo dadkii waxaad moodaa inay dhinacii siyaasadda loo wada jeestay iyo dhinacyo kale, laakiin marka jacayl laga hadlaayo loo haysto in dad maaragtay il adag ama dad maaragtay xishoodka ku yiri hawn inay jacayl ka hadlaan, maxaa dadkaas u sheegi lahayd?
Waxaan u sheegi lahaa xaqiiqatan wax usii badan ba gabdhaha usii badan oo jecel inay qariyaan jacaylkooda. Waxaan leeyahay gabdhow, nolosha inta aad nooshihiin horta daacad ka ahaada, waxa aada maaragtay nolosha u nooshihiin waa inaad wax jeclaataan, waa inaa la idin jeclaado. Jacaylku waa fara badan yahay. Maaragtay haddii ay kula gudboonaato inaad jacaylkaaga uu ruux kale aada la qaybsato oo ilaahay kuu baneeyey, waad la qaybsan kartaa. Xuduud aad ka leedahay haba yaraatee ma jirto, waxay ku xiran tahay calafkaagi iyo isfahamka ilaahay uu labadiina idin dhex dhigay. Marka guurkuna sidiisa ceeb ma aha, waad guursan kartaan, waad caashiqi kartaan. Caashiquna sidiisaba wuxuu ku dhacaa dadka daacadda ah. Daacadda iyo jacaylku way isku xiran yihiin. Hadduu qofku daacad yahay, jacayl waa hayaa, sababtoo ah wuxuu dareemayaa waxa uu qofkan ka fahamsan yahay ama uu ka arkay ama uu ka bartay inay tahay wax u cuntama ama wax wanaagsan, markaa wuu ku qiimeynayo dad. Xataa waxaa jira aday guursanaynin, laakiin dadnimadooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda aad ku jeclaanaysid, wanaagooda aad ku jeclaanaysid, waxqabadkooda aad ku jeclaanaysid. Marka ilaahay subxaana watacaala faraha ma siin, hase yeeshee dumarku ha ka xiroodeen inay ka dhigaan ceeb wax ilaahay baniyey, jacaylku ha xirooda.
Aad ayaad u mahadsan tahay Marwo Batuulo Sheekh Axmed Gabale, waanan kaaga mahadcelinayaa in barnaamijkan caweyska Washington aad caawa la caweysay. Heestan ay xulatay Marwo Batuulo Sheekh Axmed Gabale waxaa sameeyey Sadiiq Maxamed Burmad oo ah wiil wariye ah horeyna ula soo shaqeeyey BBC-da. Sadiiq ayaan weydiiyey halka ay salka ku hayso heestan Caashiq Maah Danguud iyo waxa ku dhaliyey samaynteeda.
Caasha ay heestaasna hees fasiraad u baahan baaba si kuwa dadkii lahaa banaanka ka qaatay maaha moogtahay. Ilan kolley waxa weeyaan waqti weliba waayihiisu iska leeyahay oo beri baa heesaha ay ugu badnayd ay lagu soo qaadan jiray nafsi baan ku raaciyay iyo waa dadkii hore moogtay. Haddii marka dadkii shakigaa ku yara badan ama bacda amaba waxaaba ku badanba dagaalka lagu hayaba. Marka waa sababta xilligeedii ay macno u samaysay cid waliba waxay tirsanaysaa inay cid saddexaadi ku dhex jirto. Marka waa qofkaa leh welidi fahansanahaydi ama isku kay wanaajiya ama nasteex isaga kay dhiga ama aadii soo weeraro welidin ogahay wax wadaan. Marka waxa weeyaan waa xaalado weliba imika aada u soo badanaya, waana macnaha heestu xambaarsan tahay laysku kaayo dirimaayo hiblaayo unbay ku soo ururaysaa ama hibil.
Waa isfahansannahay dadkan ugu dhex jira oo idinkana waa idin fahansannahay.
Aadi waan idin fahansannahay, aadi aad waa tan oranaysaa. Waan kuu damqanayaade waxbaan kaaga digayaa dhawaar ma kula dardaarmaade, dabaad waa fuufaayo wada kala dilkoodiina qalbiyada istoonaya muuji daacadnimo beena macnii wanaag baa layska dhigaya iyadoo dee maaragtay dab laysku shiday. Marka heestu waayahaasay xambaarsan tahay waqtigeedina way heshay baan isleeyahay.
Aadi aad kolleyba heestaas markaad samaynaysay niyaad maskaxda ku haysay jiil ahaan ma jiilka hadda soo kacaye hadda guurdoonka abaad ka maskaxdaad ku haysay ma kuwa haddaba qoys ah yaad maskaxda ku haysa heesta markaad samaynaysa?
Wallaahi caashaa horta waxa weeyaan kulli waayihii la joogo dadku way isku wadi waayo ladkay doonaanba ahaadaan ama yar amba weyn, waxase kala duwan jiilashii hore iyo jiilasha dambe waxyaaba ku kala duwanaan kara. Laakiin dadka xilligan wada nooley da uma kala socna ee dee waayihii ku wada nool yihiin. Marka sheeko oo laga waramay iyo story gaar ma aha, laakiin kulli marka wax samaynayno waxaanu eegnaa maxaa real story noqonaya, maxaa dadka ay dareemayaan, maxaa qof waliba ku dhex jira xaalad caynkii. Markaasay kuusoo baxayaan sheekooyin badan marka dad halka dad isgeysid, deena waad arkaysaa, inna waad ka fikiraysaa, inna waad isweydiinaysaa, inna way kaasoo horbaxaysaa. Marka waxa ii muuqatay uun inay dadku u wada baahan yihiin erayada noocaasa ee ah waan idin fahamsanay. Oo mid kaleba ka horreyso iyaduna dhanxiir la yidhaahdo oo ayaasna qaato. Marka mawaadiicda noocaasi dee dadka ogiibay iska wataan soomaaha.
Heestaadan caashaqu maaha danguud, waxaa toddobaadkan dalbatay gudoomiyaha haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Batuulo Sheekh Axmed Gabale. Batuulo waa hooyo, waa ayeeyo, waana mucaashaqad xilligan oo jaceylkeeda ku naaloonaysa. Waxay tiri, waxaan heesaha ugu jecelahay heestan uu qaado Axmed Aarashe ee adiguna aada samaysay. Marka maxay kula tahay aragti ahaan in heestaadan ay Batuulo Sheekh Axmed Gabale ay kala soo dhex baxdo heesaha kumanaanka ah ee Soomaalida ee xiliyada kala duwan la qaaday, ay heestaadan ay kala soo dhex baxdo? Dareen noocee bay ku gelinaysaa adiga shaqsiyan? Miisaankee saar leh dad cabir ka bixiso?
Wallaahi dee horta bulshada ay ka mid tahay hambal yaalan leeyahay, waxaanan leeyahay kulley dee waxbay dareemaysaa iyo dadkaas oo ammaan siiyay iyadii iyo jacaylka. Dee sababta heesta usoo qabsatayba dee kulley waa xaaladii ku jirto. Marka dadkana way iska hawl badan yihiin, laakiin waxaan leeyahay heestaana dhegeyso, waa dadka una ammaan siiyay.
Intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka Caweyska Washington ee Caawa. Intaan mar kale kulmayno, waa Caashe Ibrahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
Codkaasi fanaanka Axmed Kaarshe wuxuu ugu dambeeyey barnaamijka Caweyska Washington oo inala socodsiinaysa Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Dhinacii heesaha ayaynu hore ugu sii soconaynaa.
Films.
dhegeystayaal heestaasi fanaanada yurub maxamed cabdi yurub geeye ay ku luuqaynaysay ayaa idaacaddeennii caawa iyo dunidana ugu dambeysay tan iyo kulantideenna dambe waxaan idkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Films.